Zgjati jo më shumë se një ditë efekti i marrëveshjes evropiane lidhur me fuqizimin e fondit për shpëtimin e shteteve dhe me ndihmat e reja që do t'i jepen Greqisë. Sot bursat ranë sërish pasi e morën disi veten dje në fund të maratonës së bisedimeve që përcaktoi një plan ekonomik për bashkimin evropian. Në të parashikohen 1000 miliard euro për të shpëtuar nga falimentimi vendet në vështirësi, ndihmat e reja për Greqinë dhe rikapitalizimi i bankave. U pranua dhe reforma ekonomike e Italisë, por Brukseli kërkoi afat e zbatimit përcaktuara qartë.
Edhe një herë vjet ndukje se financa është vetëm mjet në shërbim të njeriut e nuk mund të ketë autonomi morale. Ditët e fundit, dokumenti i Vatikanit për ekonominë, duke kërkuar një autoritet botëror për qeverisjen e tregjeve ndërkombëtare, theksonte se vendimet, edhe në fushën e financës, duhet të jenë politike, jo thjesht teknike. Po cili është kontributi që mund t'jap doktrina shoqërore e kishës në këtë periudhë, të karakterizuar nga kriza e thellë ekonomike? Të dëgjojmë presidentin e Bankës së Vatikanit, profesor Ettore Goti Tedeschi.
Nella seconda metà dell'Ottocento, la Chiesa veniva attaccata.
Gjatë gjysmës së dytë të viteve 800, kisha sulmohej sepse sipas gojëve të këqija nuk merrej me drejtësi shoqërore. Doktrina shoqërore e kishës propozoi atë që Luigi Einaudi e quajti rruga e tretë, diçka ndërmjet kapitalizmit dhe socializmit. Luigi Einaudi thoshte: "Doktrina shoqërore e kishës mund të jetë zgjidhja më e mirë e problemeve që bashkon kërkesat e tregut lirë me ato të qëndrueshmërisë ekonomike." Pse nuk është zbatuar ku kjo doktrinë, sepse nuk mjafton vetëm ndjenja e përgjegjësisë. Gjërat duhen besuar e për këtë duhet të dim të dëgjojmë e duhet duam të dëgjojmë magjisterin e kishës. Nëse nuk e pranojmë magjisterin dhe mësimet e papës, nuk mund të zbatojmë doktrinën shoqërore të kishës, sepse ajo bazohet në ligjet natyrore të cilat, sipas krishterëve, janë objekti krijimit Zotit. Gjithçka sillet rreth problemit antropologjik e ne u japim kuptim veprave tonë, sepse besojmë se jeta ka kuptim. Nëse jeta nuk ka kuptim, pse duhet vlejnë veprat e mia? Pra, pse ekonomisti, bankieri, financieri duhet u japin kuptim veprimeve të tyre nëse jeta nuk ka kuptim? Këtu e ka bazën modeli së ashtu quajturës kulturë perëndimore.
Magjisteri i kishës vendos në qendër njeriun. A mund zbatohet edhe në sistemin financiar?
Non si può, si deve. Come si potrebbe prescindere?
Jo mundet, por duhet. Si mund mos e marrim parasysh vullnetin e krijuesit për t'u dhënë një rend caktuar gjërave që ka krijuar? Sigurisht mund veprojmë sikur Zotit mos ekzistonte, por e pam ku shkon bota e njeriu kur mendon e arsyeton në këtë mënyrë.
Ekonomisti italian Riccardo Mori sqaron më mirë ç'është fondi për shpëtimin e shteteve krijuar me marrëveshjen e djeshme evropiane në Bruxelles.
Si parla di un coinvolgimento di altri attori sovrani.
Flitet për përfshirjen e aktorëve të tjerë sovran si Kina, flitet për përfshirjen e aktorëve privat, duket rrugë e drejtë. Mekanizmi nuk është përcaktuar përfundimisht, por është sinjali që prisnin të gjithë. Që prej 2 vjetësh me situatën në Greqi filloi kjo krizë evropiane e cila mund përfundonte me kosto shumë të ulët nëse do të ndërhyej që në fillim. Flitej për disa miliard euro në atë kohë. Egoizmi i shteteve të ndryshme solli sot një impenjim që shkon në rreth 500 miliard euro e që mund të rritet. Por nuk ka alternativë tjetër përveç se solidaritetit institucional të vendeve të bashkimit evropian. Prandaj, fondi për shpëtimin e shteteve është diçka pozitive, pavarësisht se arrin vonë.